вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Оваа година се навршуваат 40 години од осветувањето на храмот посветен на Света преподобна Маченица Параскева или Света Петка во Сиднеј. По повод 40 годишниот јубилеј, овој вторник на 10 април во просториите на Македонскиот културно-образовен центар Илинден ќе се одржи свеченост на која ќе присуствува црковна делегација предводена од митрополитот Тимотеј. Нашиот денешен соговорник е Кире Циревски, член на Одборот за прослава и подпредседател на Македонската православна општина, Црковна општина Света Петка. Господин Циревски, добар ден и честитки за овој голем јубилеј.
Добар ден, Радица, и благодариме за времето што го отстапивте за нас да пренесеме некои печатоци, некои работи кои сме ги запамтиле од времето кога се осветуваше црквата, бидејќи поминаа 40 години.
Токму така, господине Циревски, кажете ни кога вие лично се вклучивте во процесот на изградба на црквата Света Петка и што најмногу ви останало во сеќавање од тој период?
Има многу работи за сеќавање, не може тие да се докажат, право да ви кажам, бидејќи тоа е долг период 40 години, но јас ви кажал накратко како почна да се организират и во времето кога јас веќе се активирам. Благодарение на постарите што беа група активисти кои смогнаа сили да организираат дел од македонскиот народ на овој дел на Сиднеј и во Санѓоќеријата, то цел да светне уште едно Свети Климентово кандило преку Светата Великомаченица Петка. Инициативниот одбор се формира на 14 јуни 75 година во куќата на Петре Кикреков од Сиднам. По инициативниот одбор тогаш влегоа следните активисти: Борис Лушиновски, Илија Ивановски, Петре Кикреков, Мишко Ѓоргиевски, Јован Кокаловски, Јоне Белче, Паско Грбевски, Ацо Станковски и Тоде Башевски. Но на 8 ноември 76 година се успеа да се даде депозит или капар за купување на куќата на 65 Ралвај стрит во Рокдаун, каде денеска е изградена црквата Света Петка. Во тоа време повеќето членови на овој инициативен одбор беа членови на друштвото Илинден и тие од сметката на друштвото Илинден одвоија сума околу 10.000 долари и ги дадоа како капар во банката за да може да се земи кредит. Но на 20 ноември 76 година во католичката црква Church of Christ повикано беше општо народно собрание на кое се разгледуваше и правилникот кој беше добиен од светиот архиерејски синод на македонската православна црква. Тогаш се избра еден поширок одбор во кој влегоа Ацо Костовски, Атанас Ристевски, Ацо Трпчевски, Борис Белчев, Борис Добросавлев, Белко Трпевски, Ѓорги Баковски, Ѓорги Грбевски, Ѓорги Бушиновски, Димитар Стојчевски, Илија Ивановски, Илија Велјановски, Јован Кокаловски, Јоне Белчев, Кире Пашовски, Коста Дупешевски, Кире Белчев, Мишко Ѓоргиевски, Миле Марцевски, Миле Главинчев, Паско Грбевски, Стојан Спасевски, Симе Зипевски, Тоде Башевски, Тане Лозановски, Лази Линковски, Никола Трајков и Живко Роштанковски. Но на 5 април 77 година се зедоа клучевите од куќата, а на 16 април веќе се започна со работа. Во тоа време, кога се започна со работа, многу од членовите го напуштија одборот, а секако пристапија и нови членови. Во таа група пристапив јас, заедно со Ѓорги Симоновски, Митре Дупешовски, Лазе Дупешовски, Лазе Митановски, Здравко Петковски, Петра Симоновски, Душан Скепевски, Цветко Силјановски, Петко Смилевски, Атанас Шалтанов, Стево Тирицовски, Пецо Вечваровски, Кире Буляковски и Христе Наумовски. Ако зборуваме за печатоците, навистина е тешко да се сумираат, бидејќи во тоа време немаше никаква делба меѓу луѓето, сите сака на некој начин да помогнат, се работеше како една фамилија, како не една фамилија да гради нешто за себе.
Беше ли ентузиазмот поголем за разлика од денес?
Ентузиазмот толку голем, што секој си ја знаеше работата утре после работно време или ако има слободен ден, шо ке работи, кај ке работи и така натака.
Колку време ви беше потребно за да ја изградите Света Петка?
Црквата е изградена за рекордно време од 3 месеци.
И повеќето од работата беше на доброволна основа?
Сета доброволна работа беше и во тоа време луѓето работаа денонокно. Има многу луѓе од постарата генерација кои ги напуштуваа работните места, земаа слободни денови, само да работаат, да се изгради црквата што може побрзо. Јас се сеќавам во едно време кога немавне пари во црквата за да се направат некои нови работи, сакавне, бидејќи беше стара куќата, сакавне на истите темели да остане истата градба. Но сега покојниот Митре Дупешумски му се јави на одборот, тогаш беше председател веќе Паско Грбевски, и на еден состанок ги праша управата колку потребни се средства да се донираат, оти тогаш пари се даваа на позајмица, без интерес. И му се кажа некаде околу 4000 и нешто долари дека треба да се купат циглите и да се изгради црквата. И тој рече, јас се обавезувам материјалот, мајстори, работници, што треба, она што треба да се плати, дека тој ќе ги плати и кога ќе може црквата да му ги врати. И тогаш Јован Кокаловски, еден од најстарите, да речем, активисти, кој секогаш беше со перото и правеше најголема афирмација, стана и го бакна во чело. И тогаш луѓето, како река протекоја во дворното место, секој ден не можеше да се пројде од луѓе што сакаа да помагаат. Иако не беа никакви членови во управата, иако не доаѓа на седници. Него секој кој ќе поминеше по улицата напред, ќе свратеше, ќе помогнеше нешто, ќе патеше, ќе пренесеше. И така, за рекордно време во 3 месеци, црквата Света Петка се изгради.
Господине Циревски, имавте ли во тоа време некаква помош од синодот на Македонската православна црква од Македонија?
Од синодот помош физичка немавне ништо, имавне одобрение што ни се даде и преку Светиот архиерејски синод, како прв свештеник, беше наименуван Александар Ивановски, кој дојде уште во ноември, а наредната година, 78-та, веќе во февруари на 19-ти, како што реков, беше одржано големото, значи, големото осветување. А инаку црквата, кога пред самото доаѓање на свештеникот Ивановски, беше направено малото осветување на патронот на црквата на 7-8 август, во 77-ма година, а тоа го извршија свештениците Живко Поповски од Нјукастел, Наум Девспотовски од Климбиен, Любчо Милошевски од Волонгонг и дјаконот Пецо Наневски, и тогаш, како река, протече народ на малото осветување. Малото осветување се изврши на патронот на црквата на 7 август 77 година, а големото осветување, со осветување на престолот во црквата, кое чино начелствуваше тогашниот поглавар, блажено упокоениот Доситеј, заедно со надлежниот митрополит на Американско-Канадска и Австралиската епархија, го извршија на 19 февруари 78 година. Значи, тогаш беа во светиот престол, во алтарот беа поставени мошти од свети Климент Охридски, чудотворец, инаку патрон на Македонската православна црква. Ако зборуваме за печатоци, не можат да се изнадат зборови да се каже каков беше процесот и амбиентот на големото осветување во црквата, бидејќи ние уште како млади и постарата ете генерација, да кажам, не бевне толку спрема системот вовлечени во црквата, нити многу и на однос не сме имали можност да видиме или да се сретнеме со владика. Но имаше многу доброволци тогаш, кога се направи црквата, веќе кога почна да работи, иконите во црквата ги направи Јонче Димитров. Друга важна работа е на самото отворање на црквата, Вангел Мачковски, со лицитација или со јавно надавање за 1000 долари, го купи ключот и прв ја имаше честа да ја отвори црквата, а господинот Павле Жежовски за 500 долари со јавно надавање имаше чест да го запали првото кандило во црквата Света Петка. Има некаде околу неколку илјади спомагатели преку текот на времето што давале пари, што помагале, кој колку можел, но црквата се уште си напредува и можеме да кажеме дека во овој 40 годишен обстој или во првите, ете, во периодот на првите 20-тина години, беше една од најдобрите цркви, една од реалните цркви на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и на Република Македонија.
Господине Цирјевски, како ќе се прослави овој големи јубилеј во културниот центар Илинден?
Во културно-образовниот центар Илинден, кој се наоѓа веднаш до црквата Света Петка, планираме вторник на 10-ти, значи третиот ден на Великден, да направиме една, да речам, поголема, но скромна свеченост со цел да го одбележиме овој јубилеј, бидејќи во канонска визитација на Австралиско-Сиднејската епархија, во чиј домен работи и црквата Света Петка, присуствува и митрополитот Тимотеј. Замислата е на самиот ден, во утринските часови, членовите на епархијскиот управен одбор ќе има свештеничко собрание во самата црква, но вечерта во 7 часот, покрај црковната делегација од Република Македонија, поканети се и ќе присуствуваат голем број на представници од јавниот и политички живот на Австралија, председателите, членовите на епархијското собрание и сите свештеници на Австралиско-Сиднејската епархија од Австралија, 312-13 црковни општини, ќе бидат, значи, ќе има многу гости, меѓу ними ќе биде и господинот Honorable Фред Найл со неговата сопруга, генералниот конзул на Руманија, генералниот конзул на Руската Федерација, представници од Антохијската православна црква за Австралија и Нов Зеланд и Филипини, Руската православна црква надвор од Австралија, има некои 4-5 монаси, свештеници, Романската православна црква исто така испраќа свештеници, нашите представници овде од локалната власт на општината Байсайд, Рокдал или Рокдал Кенцл, како што ние порано што си го викавме. Значи сите тие ќе бидат тука присутни вечерта. Вечерта ќе има презентација, ќе се дават некои скромни поклони, поготово на митрополитот Тимотеј. Ние како управа на Света Петка го сметаме митрополитот Тимотеј како најзаслужен архиерей во Македонската православна црква, Охридска архиепископија, да се дојде до одделување од Австралиско-Новозеландската епархија и да се припоиме во Австралиско-Сиднејската епархија, која денеска е под администрација на митрополитот Тимотеј.
Господине Цирјевски, 40 години од постоењето на Црквата Света Петка е јубилеј за почит, иако не може да се одбегне и помислата дека 20 години или скоро половина, па и повеќе од незиното постоење е во многу болен процес за незините верници. Се назира ли крај на судскиот процес во кој македонската заедница воопшто изгуби десетици милиони долари што може да бидат употребени во повеќе корисни цели?
Па видите, не само десетина милиони долари, и покрај тоа ше ги изгубивме и неколкуте станови покрај самата црква.
И првата градинката, не ли во последно време, ја изгубивте и градинката?
Прва е една институција надвор од Република Македонија, него народот е заморен. Народот се отлачи од црквата, народот се разнебити со тие судски процеси. Се гледа завршница. Судскиот процес, горе-долу, да речеме дека е завршен. Нема други нови рочишта, освен рочиштата што владиката Петар сега ги има покренато околу подмирување на судските трошоци. Веќе ние немаме сега ништо повеќе со Австралиско-Новозеландската епархија, освен што сме дел од Македонската православна црква, Охридска архиепископија, во чиј домен е и Австралиско-Сиднејската епархија, возглавена со митрополитот Тимотеј, и Австралиско-Новозеландската епархија, возглавена со митрополитот Петар. Значи, нашата работа сега е оставена меѓу двајцата македонски митрополити, да ги средат работите, бидејќи и едната епархија и другата епархија се управува според каноните и догмите на Македонската православна црква. И затоа тие се надлежни кои управуваат со тие епархии, а ние сме само дел од тие епархии. И затоа јас рачунам дека судскиот процес не само што е при крај, треба за скоро време и да заврши, бидејќи се работи за чисто формално кој, колку и кому треба да му плати.
Добро, господине Цировски, ви благодарам за разговорот и уште еднаш честит 40 годишен јубилеј.
Благодариме и на вас и ви очекуваме да дојдете да не посетите, да можете да видите како се организира свеченост токму по редот на црквата.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.